Crezi că ești independent, dar zilnic influențezi și la rândul tău te lași influențat.
Influențe. O emisiune realizată de Cătălin Bărbulescu.
Istoria este făclia trecutului în mâna prezentului pentru a lumina viitorul. Bun regăsit, doamnelor și domnilor! Sunt Cătălin Bărbulescu. Pentru următoarele câteva zeci de minute vă invit să rămâneți alături de noi pentru o nouă dezbatere din seria Familiei Biblice și Influența sau Influențele lor. Vă readuc aminte că prin această emisiune încercăm să privim la exemple biblice, familii din Sfânta Scriptură și să descoperim acolo tipare de gândire, comportament, atitudini, credințe și felul în care acestea au influențat, au lăsat o urmă după dispariția acelei familii. Felul în care copiii acelei familii sau felul în care omenirea poate a fost marcată de ceea ce oamenii respectivi au făcut. De asemenea, vreau să vă readuc aminte că încercăm în cadrul acestei emisiuni o dublă perspectivă. O perspectivă teologică și o perspectivă psihologică. Ne interesează cât de corect este comportamentul sau gândirea respectivă prin prisma Sfintei Scripturi și de asemenea ne interesează ce spune știința în secolul 21. În ce fel lucrurile care au fost făcute, lucrurile care au fost gândite, credințele care au existat la un anumit moment sunt validate astăzi de știință. Deși este o emisiune înregistrată, vă readuc aminte că puteți să ne trimiteți gândurile, sugestiile, observațiile dumneavoastră pe adresa de e-mail contact@speranța.tv.ro. Acestea fiind spuse, dați-mi voie să vă prezint invitații acestei ocazii. Oarecum formula, suntem trei sferturi în aceeași formulă, am schimbat ceva, avem bucuria, pentru mine este o bucurie să am alături de mine în platou pentru această dezbatere o doamnă pe care o cunosc de foarte multă vreme, depăneam înainte de debut amintiri. Este vorba de doamna psiholog și psihoterapeut Diana Gavajuc. Bine ați venit, doamna Gavajuc!
Bună seara și bine v-am găsit! Cu mare bucurie sunt aici cu dumneavoastră.
Eu vreau să vă mulțumesc că v-ați rupt din timpul dumneavoastră. Știu că nu este simplu. Vreau să vă mulțumesc pentru că v-ați rupt din timp pentru a fi alături de noi cu ideile, cu toate informațiile pe care le-ați acumulat de-a lungul timpului. Vă mulțumesc frumos!
Cu mare drag!
Și, de asemenea, mă bucur că și în această în această ocazie este alături de noi pastorul Ștefan Tomoiagă. Bine ați venit, domnule Tomoiagă!
Mulțumesc pentru posibilitatea de a fi din nou împreună.
Bun, nu avem foarte mult timp la dispoziție, de fiecare dată am intrat în criză de timp, ne-ar mai fi trebuit ceva, așa că mă grăbesc. Subiectul pe care vi-l propun în această ocazie este frați vitregi. Plecând la o experiență biblică, Avram și Agar, sau dacă vreți, putem să creionăm tot trioul. Avram, Sara și Agar, frați vitregi. Este un fenomen din ce în ce mai întâlnit. Voi spune la momentul oportun câteva cifre. Până una alta, însă vreau să ne uităm în Sfânta Scriptură, Geneza capitolul 16, versetul 2. Și Sarai a zis lui Avram: iată, Domnul m-a făcut stearpă, intră, te rog, la roaba mea, poate că voi avea copii de la ea. Avram a ascultat cele spuse de Sara. Și versetul 4, el a intrat la Agar și a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreț pe stăpâna sa. Nu vreau să vorbim în seara aceasta despre amante și și doamne și soții. Biblia continuă și în capitolul 21, versetul 2 spune: Sara a rămas însărcinată și a născut lui Avram un fiu la bătrânețe, la vremea hotărâtă despre care îi vorbise Dumnezeu. Astfel avem de a face cu doi copii, Ismael de la Agar și Isaac de la Sara. Frați vitregi. E adevărat că n-au devenit frați vitregi datorită recăsătoririi părinților, ci prin acest mecanism. Și mă întreb către domnul pastor și vreau să vă întreb, domnule pastor, din perspectiva biblică, cât de moral este comportamentul lui Avram? În contextul în care, v-aș ruga să gândiți răspunsul, în contextul în care avem de-a face cu o îngăduință din partea lui Sara, din partea Sarei. Sara îi spune, du-te, este, dacă vreți, na, o formă incipientă a ceea ce astăzi găsim printre swingers care se duc și fac schimb de parteneri pentru o ocazie sau două, fiecare fiind liniștit că celălalt este cu altcineva. În contextul acesta al îngăduinței, mai mult decât al trimiterii Sarei, Sara îi zice, du-te, cât de moral este totuși?
Dumnezeu i-a făcut o făgăduință lui Avram că va avea un copil. Trecuseră vreo 10 ani de atunci, nimic nu se întâmpla, Sarai aștepta momentul când să se bucure din plin de vestea aceea că este însărcinată și că merge la soțul ei și îl întâmpină cu un zâmbet larg, să-i spună gata, s-a împlinit, au trecut 10 ani, am răbdat destul. Nu se întâmplă lucrul acesta și atunci Sarai vine cu propunerea să îl ajute pe Dumnezeu în împlinirea promisiunii. Din punct de vedere moral, Dumnezeu nu are nevoie de ajutorul nostru. Din punct de vedere moral, Dumnezeu face o promisiune serioasă, puternică și așteaptă răbdare ca la vremea cuvenită, așa cum a citit în a doua, în a doua parte a intervenției biblice, așteaptă ca omul să manifeste răbdare pentru ca la vremea potrivită să se împlinească. Este adevărat, dacă vrem să găsim o scuză la comportamentul nepotrivit al lui Avram, putem să găsim scuze. Gen, Sarai a spus, deci el doar a confirmat, Sarai a spus, el doar a ascultat. Să ne amintim la momentul acesta că a mai fost un moment când Avram a spus, spune că ești sora mea, pentru că în felul acesta vom scăpa amândoi teferi. Și Sarai se pare că a ascultat.
Avram era dator, nu?
Oarecum era în oglindă, oarecum trebuia să asculte. Din punctul acesta de vedere, chiar dacă îl privim pe Avram ca fiind tatăl credincioșilor, îl privim pe Avram din perspectiva aceea frumoasă a experienței speciale de care are parte omul Avram când trebuie să-și aducă acel copil drept jertfă, aceea este imaginea frumoasă care ne rămâne în minte despre Avram, sunt absolut sigur, în lumina studiului Scripturii și a cuvântului inspirat, că dacă Dumnezeu, dacă Avram nu îl ajuta pe Dumnezeu, nu avea parte de acea experiență grea, dureroasă, de pe muntele Moria și mai mult decât atât, nu avea parte de consecințele acestui comportament când, iată, se nasc doi copii și războiul dintre cei doi încă durează și astăzi. Nu putem justifica acest comportament, nu suntem de acord cu el și asta dovedește că sunt momente în viața unui credincios când în loc să ne concentrăm toată credința în Dumnezeu, ascultăm de unul sau de altul și atunci greșim.
Mulțumesc! Revin la tema acestei ocazii, frați vitregi, și aș vrea să vă prezint câteva cifre. King et al. În 2010, într-un studiu realizat în 2010 în Statele Unite, arată că, sau descoperă că 82,22% dintre tinerii, dintre adolescenții de 18 ani trăiesc cu cel puțin o rudă, un frate vitreg. Procentul acesta, spune studiul, este mai mare decât acela al adolescenților care trăiesc doar cu un singur părinte. Numărul celor care trăiesc cu un singur părinte, procentul este undeva la 78,19%. De asemenea, într-un alt studiu realizat în 2010, se arată că 10% dintre familiile cu copii au deja familii cu frați vitregi. Doamna Gavajuc, am o întrebare pentru dumneavoastră. Din perspectiva psihologică, care ar fi implicațiile existenței unor frați, surori provenite din relații paralele? Deci, cum privește psihologia implicațiile existenței acestor frați? Este în regulă? E ca și când ar fi frații lor de sânge? Apar complicații? Nu apar complicații? Vă rugăm.
Dacă să vorbim despre normalitatea zilei de astăzi, da, este într-un sens în regulă că se întâmplă foarte frecvent. Statistica cred că este foarte grăitoare. Însă, din perspectiva psihologică, sigur, acești copii au de întâmpina mai multe situații traumatice, pentru că dacă vorbim despre existența fraților vitregi, uh-huh, asta înseamnă că acești copii, fiecare la rândul lor, deja au trecut printr-o pierdere. Uh-huh. Pierdere a unei situații conflictuale în familia lor de origine, da? Când mama și tata, biologici, sau o perioadă mai lungă, mai scurtă, s-au certat, au fost conflicte, sau poate că a fost un accident, sau poate o boală cronică și nu mai e în viață unul dintre părinți. Deci clar că a fost o... Sigur, asta înseamnă, conflictele pot fi din mai multe motive, sau infidelitatea, sigur, este, uh-huh, una dintre, sau violența, uh-huh, da, abuz de toate felurile. În contextul ăsta, sigur, sunt situații traumatice care pot fi chiar multiple, extinse în timp. Clar, copiii aceștia au de-a face cu o pierdere și o pierdere serioasă, adică a siguranței, a, uh-huh, unui cămin în care afecțiunea, atenția și dezvoltarea normală au fost puse în pericol. Și imaginați-vă că unul vine dintr-o familie disfuncțională, practic care s-a, da, despărțit, vine celălalt dintr-o altă situație, uh-huh, și evident că o nouă situație potențial traumatică. De altfel, studiile unui institut, uh-huh, de exemplu, foarte renumit, Institutul Gottman, care face, uh-huh, studii longitudinale pe 30 și ceva de ani deja pe familii în diverse situații, arată că există șanse de 50% mai, da, mare în familiile cu recăsătorie în care există copii, deci șansa, uh-huh, este de 50% mai mare să întâmple divorțul sau să se destrame. Deci, wow, spune ceva despre asta. Mai mult ca atât, este o șansă foarte mare, mai mare de 50% dacă există copii în al doilea mariaj. Deci, practic, factorul, aha,
deci dacă
fraților
au
vitregi, nu neapărat, nu.
Nu?
Ori, în general, dacă există copii, aha, din celelalte căsătorii, okay, uh-huh, sigur, sunt probleme diferite dacă vin fiecare dintre parteneri vine cu proprii copii sau vine cineva cu un copil sau doi copii și se naște un alt copil, uh-huh, în cuplul respectiv. Sunt probleme foarte serioase de readaptare la o nouă situație cu multe implicații psihice asupra copiilor, bineînțeles, depinzând foarte mult de vârsta la care se întâmplă acest eveniment, recăsătoria, uh-huh, părinților. De altfel, încă o altă statistică spune că copiii, nu doar statistică, ceea, uh-huh, ce se întâmplă în cabinet și cu care ne confruntăm noi psihoterapeuții într-o măsură foarte mare, copiii prea puțin au de a face sau să influențeze într-un fel sau altul decizia de divorț a părinților. În schimb, au foarte mult de a face și influențează sau manipulează foarte mult separarea a căsătoriei noi.
Aha.
Da? Deci acolo, practic, vorbim despre contexte noi în care frații vitregi care au existat sau care au apărut între timp în noul mariaj sunt cei care au o influență imensă și trag sforile, uh-huh, într-o direcție sau alta. Deci e o problematică foarte serioasă psihologică, o nouă familie cu copii.
Din ceea ce spuneți, îmi dau seama că este complexă.
Extrem de complexă.
Da. Însă un gând pe care l-ați menționat mi-a atras atenția și aș vrea să-l accentuez. Și anume traumele cu care acești copii vin în noua familie. Pentru că, până la urmă, oarecum sunt de înțeles dacă trag niște sfori, că ei sunt totuși niște copii cu traume. Într-un fel sau altul au suferit. Dacă au văzut violența în familia anterioară, asta i-a marcat. Dacă au văzut infidelitatea, asta i-a marcat. Dacă au văzut certurile, asta i-a, cu siguranță că toate lucrurile astea și-au pus amprenta asupra lor. Și probabil că dacă cineva este în această situație și privește sau ascultă la, privește la televizor sau ascultă la radio emisiunea, ar trebui să se gândească și la cum se simte copilul sau copiii lui în această postură.
Sigur, sigur. Un lucru foarte important este că noi ne naștem în principiu cu două sarcini. Prima sarcină, ca să supraviețuim, este să creăm un atașament. Uh-huh. Și față de cine? Evident că mai întâi față de mama, pentru că ea este persoana primară de atașament. 9 luni de zile trăim într-o simbioză.
Da.
Și bineînțeles față de tata. Deci asta e prima sarcină, să creăm atașamentul. Iar a doua este să ne dezvoltăm personalitatea. Ori dacă atașamentul este bruscat prin întreruperea relației de familie, da, și mama pleacă cu copilul în altă relație sau tata pleacă cu copilul în altă relație, apar foarte multe trăiri de confuzie, de loialitate, chiar dacă tata, să zicem că a fost violent față de un tată vitreg, s-ar putea să nu poată să se apropie sau să aibă aceleași trăiri, pentru că apare acea firească loialitate față de tatăl biologic,
exact.
Da? Pentru că atașamentul nu e o chestiune de simplă. Sunt tot felul de mecanisme care se dezvoltă și mai ales în condițiile de traumatizare a copilului. Deci vorbim de loialitate, vorbim despre compatibilitate, da? Și între partenerul mamei sau al tatălui, sau cu atât mai mult dacă mai apare și un frate pe care ieri nu l-aveai.
Da,
dintr-o dată, dacă tu ai fost un singurul copil, dintr-o dată trebuie să faci față la o cu tot o altă situație. Sau dacă se naște un frate și tu știi că...
Da. Vom reveni asupra acestui aspect puțin mai târziu. Aș vrea să mă întorc către Sfânta Scriptură și să rog pe domnul pastor să ne spună, mai sunt în familie cazuri de genul ăsta cu copii oarecum vitregi, frați din ăștia care au apărut de la mame diferite, de cu tați diferiții? Și dacă mai sunt, dacă puteți să ne citați cazuri de genul acesta, doamna Gavajuc tocmai ne-a spus că situația este complexă, că trăirile sunt complexe. Biblia ce spune? Adică istorisirile biblice confirmă sau infirmă ceea ce spunea doamna Gavajuc ceva mai devreme? Domnule pastor.
Cu siguranță că Biblia consemnează realitatea și realitatea nu o putem îndepărta, orna sau să o facem altfel. Da, Biblia prezintă o realitate crudă uneori, neplăcută poate pentru teolog sau pentru un om care citește din Scriptură. Poate că sunt pasaje pe care dacă am putea le-am eliminat de acolo, că să arătăm partea frumoasă. Da. Răspunsul la întrebarea noastră dacă mai sunt astfel de cazuri, cu siguranță. Ce exemplu să vă dau? Geneza, capitolul 29, spre exemplu. Momentul în care Iacov, dacă e să facem puțină istorie biblică,
așa,
ajunge în casa viitorului său socru, se îndrăgostește, slujește câțiva ani pentru aleasa inimii lui, trec 7 ani ca 7 zile, și este noaptea nunții și ce, să ne putem imagina, se crapă de ziua și Lea își dă seama că adevărul va ieși la suprafață. Poți să citești din Scriptură. În urmă, versetul 21, Iacov a zis lui Laban, dă-mi nevasta, că mi s-a împlinit sorocul să intru la ea. Laban a adunat pe toți oamenii locul, le-a făcut un ospăț, e nuntă, nu?
Da.
Seara a luat pe fiică-sa Lea și a dus-o la Iacov, care s-a culcat cu ea. Și Laban a dat ca roabă fete sale Lea pe roaba sa Zilpa și a doua zi de dimineață, iată că era Lea. Atunci Iacov a zis lui Laban, ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit oare pentru Rahela? Și de aici, iarăși, se găsește o explicație, nu se poate să căsătorească cea care are o anumită vârstă în defavoarea celelalte. De fapt, vreau să spun că lucrurile acestea pe care le vedem în Scriptură sunt confirmate, dacă vreți, și de partea arheologică. Iar dacă mă întorc la Avram, chiar am găsit un exemplu de contract descoperit de către arheologi, uh-huh, undeva lângă Irak, localitatea Nuzi, uh-huh, unde s-a descoperit o chestiune foarte interesantă. Spune că dacă stăpâna casei nu avea copii și vroia să aibă copii, atunci se putea face un contract cu o slujnică să-i aducă la viață un copil. Și spune așa: Kelly Minu i-a fost dată în căsătorie lui Shenima și dacă Kelly Minu nu va avea copii, atunci ea o va lua o servitoare din ținutul Lulu și o va da de soție lui Shenima. Uh-huh. Deci, iată că practica asta era oarecum obișnuită. Scriptura consemnează realitatea și dacă întrebarea era dacă găsim frați vitregi, exemplu pe care l-am dat nu aduce în atenție doar doi copii de la două mame, uh-huh, ci complică parcă și mai mult situația.
Corect.
Da. Aduce în atenție, dacă vreți, patru categorii de copii, mame diferite, da,
statut diferit.
Cu statut diferit, exact, pentru că era soție și roaba ei, da, același tată, și tata trebuie să gestioneze toate conflictele. Și dacă studiem Scriptura mai departe, vom descoperi cât de multe conflicte au apărut între, uh-huh, soț-soție, uh-huh, între roabele soțiilor și soțul sau tatăl copilului sau copiilor și între copiii, între frații aceia vitregi. Și iată că în realitate descoperim acolo că cei doi, Iosif și Beniamin, parcă se iubesc mai mult decât ceilalți, și istoria biblică, dacă vreți, în viitor consemnează toate momentele neplăcute de care au avut parte familia la urma urmei.
Toate consecințele traumatice prin care au trecut, pentru că despre asta este vorba.
Vreau să spun că
toate studiile arată că în familiile în care există o mamă și un tată, frații nu neapărat se înțeleg.
Da.
Pentru că ideea idealistă că frații dintr-o familie trebuie să se iubească, trebuie să se înțeleagă și să aibă aceleași interese, aceleași porniri, aceleași direcții, este o iluzie. E foarte important ca să se dezvolte în familie identitatea de familie și anumite direcții care să ajute pe fiecare membru să se simte bine și dorit în familie. Dar în momentul în care avem tați diferiți sau mame diferite și copii din diferite căsătorii sau cu atât mai mult dacă sunt statuturi diferite, în contextul acesta, comparația, competiția, supărările, intrigile, alianțele sunt nu ca de așteptat, sunt absolut firești. Și bineînțeles că înțelepciunea cu care bine sau prost gestionează părinții situația, practic arată care vor fi consecințele ulterioare.
A spune că, la urma urmei, văzând toată această imagine, tot acest tablou, aș conchide spunând că monogamia,
da,
și fidelitatea conjugală sunt elementele definitorii sau pe care poți să construiești pentru ca să te bucuri cu adevărat de relații sănătoase în relația de cuplu și în relația cu copiii. Sigur, noi găsim astăzi și normalitatea, s-a spus că normalitatea zilei de astăzi este cea pe care o vedem, dar dacă vrem să construim ceva durabil, dacă vrem să ne întoarcem la rădăcină, dacă vrem să vedem ce a intenționat Dumnezeu atunci când a așezat aceste piese, atunci vom descoperi de fapt că, da, monogamia și fidelitatea conjugală sunt elemente definitorii pentru o viață frumoasă.
Mai am niște studii. Foarte interesant este că anumite studii au arătat, tot așa de la Institutul Gottman și din alte părți, că mai puțin de în jur de jumătate, uh-huh, din familiile în care tații s-au recăsătorit și copiii au rămas cu tații, adică în jur de 50% dintre copii, au fost fericiți că tații și-au găsit pe cineva. Uh-huh. În schimb, mai puțin de 30% dintre copii au fost fericiți că mamele
s-au recăsătorit.
De ce? Pentru că cum am spus, atașamentul, loialitatea față de modelul patern și nevoia firească, ceva ce este foarte fundamental în noi ca supraviețuire, este ca mama și tată să fie împreună până la adânci bătrâneți, chiar dacă creștem, plecăm de acasă, tot ne dorim ca ei să fie împreună. E o imagine idealistă, dar în același timp extrem de necesară pentru starea de bine. Deci arată că, sigur, ar fi ideal ca familiile să se păstreze dacă se poate, dar sunt atât de multe situații în care acest lucru nu se întâmplă. Și atunci apar problemele complexe a fraților vitrici.
Să încerc un sfat, nu știu dacă veți fi de acord cu mine, dar eu îl încerc, puteți să mă contraziceți. Doamnelor și domnilor, ascultându-i pe cei doi invitați, aș spune următorul lucru. Luptați pentru familia pe care o aveți și nu considerați că divorțul și recăsătorirea va rezolva sau va aduce o stare mai bună decât ceea ce aveți la momentul acesta. Cum vi se pare sfatul? Sunteți de acord sau
este un sfat foarte bun, a lupta până la capăt pentru o familie, până la capăt înseamnă în care capăt.
Da? Da.
Capăt ce? Dacă te distrugi ca personalitate, dacă te expui o viață întreagă la un abuz emoțional, la un abuz fizic sau poate chiar la un abuz sexual, acel capăt poate fi mult mai aproape. Da? Și atunci, sigur, e necesar să fie consultat cineva de specialitate ca poate să ajute din perspectiva legală sau psihologică și de văzut ce e de făcut. Sau poate sunt situații în care, într-adevăr, momentul în care ne-am luat ceva a fost greșit și nu a mai funcționat. Da, e o problemă foarte delicată, nu există rețete.
Corect.
Da, dar în societatea noastră, în care în principiu este promovată ideea să te cunoști pe tine însuți, să fii bine cu tine, femeie nu mai are statutul ca atunci.
Da, corect.
Da, e descris, deci la nivel cultural lucrurile și ca civilizație s-au schimbat dramatic. Rolul mamei, rolul femeii s-a schimbat. În contextul ăsta vorbim despre o altă abordare și da, avem de-a face cu copii care au crescut cu frați vitregi, cu tați vitregi, cu mame vitrege și în contextul ăsta sunt modele pe care le-au preluat sau traume pe care nu le-au rezolvat și apoi și ei la rândul lor devin foarte vulnerabili pentru că intră și ei în viața adultă cu sechele, cu părți din psihic nerezolvate, nedescoperite ca tare.
Domnule pastor,
este important și ce promovăm la urma urmei. Da, suntem aici, deschidem Scriptura în mână, abordăm din diferite unghiuri o situație. Este clar că societatea cere anumite răspunsuri la situațiile conflictuale pe care le trăiește familia de astăzi. Este necesar ca să oferim un răspuns punctual la acea familie poate divorțată, la acea familie cu copii care are copii diferiți, părinți diferiți sau așa mai departe. Dar dacă este să vorbim de un ideal, dacă este să vorbim în lumina Scripturii, sunt de acord cu sfatul din perspectiva aceasta. Din perspectiva faptului că ce imagine să iau? Copilul meu s-a bătut cu copilul tău și au lovit pe copilul nostru. Da, adică dacă este să folosim o imagine care nu e departe de realitatea zilelor de astăzi, da? Atunci vom privi în Scriptură și vom descoperi că nu asta a intenționat Dumnezeu. E adevărat, este realitatea de astăzi, este o consecință a păcatului de azi, dar nu facem din asta idealul. Da, suntem chemați să răspundem la o provocare a zilelor de azi, în același timp suntem chemați să și prezentăm un ideal cu privire la familia creată de Dumnezeu. Pentru că tot un astfel de studiu citeam că unul din șase copii locuiește cu frați vitregi încă din perioada de grădiniță. Chiar imaginați-vă, doi copii, poate de aceeași vârstă, fiecare partener a venit cu copilul lui, poate că și seamănă puțin, să zicem, și suntem într-o zi în parc și vine un străin și zice, sunt gemeni, că seamănă puțin. Păi nu sunt gemeni. Păi sunt frați? Păi nu sunt frați. Păi sunt prieteni? Păi sunt mai mult decât prieteni. Păi ce sunt? Și atunci în mintea copilului, care ascultă în timp ce se joacă, sau se joacă în timp ce ascultă, cu siguranță că apar întrebări. Mama, de ce vine să... Tata, de ce vine doar în weekend să mă ia? De ce nu este aici cu mine? Și de aici conflicte care apar și mai mult decât atât, citeam tot așa un astfel de studiu că 10% dintre ei devin mult mai violenți pentru că n-au acel atașament despre care doamnă psiholog vorbea în prima parte a emisiunii. Este nevoie să ne întoarcem la Scriptură din punctul acesta de vedere și să descoperim care este planul lui Dumnezeu și să țintim într-acolo, atât că se poate, cu siguranță.
Vreau să vă anunț că mai avem doar 12 minute din această emisiune. Mă uit cum timpul dispare, da, efectiv.
E un subiect pentru încă vreo 10 emisiuni.
La concluzia asta am ajuns și în emisiunile anterioare. Fiecare subiect nu se poate epuiza într-o singură emisiune. Însă n-aș vrea să ne ducem spre încheiere fără să atingem un alt aspect. În ce domenii considerați că este mai dificil pentru familiile sau pentru copiii vitregi? Viața, în ce domenii începe să fie mai dificilă datorită acestei situații?
În principiu, în toate ariile de funcționare, și la nivel pragmatic, uh-huh, și la nivel psihologic, să zicem așa, ceea ce ține de viața internă. Uh-huh. Dar la nivel pragmatic, odată implică schimbarea locuinței, uh-huh, sau felul în care acea locuință a fost împărțită până acum. Uh-huh. Da? Adică dacă eu până acum am avut camera mea, acum, pentru că poate nu am acele posibilități, uh-huh, va trebui să împar cu un frate care mi-a apărut așa peste noapte în viața mea, da? Deci odată pragmatic cheltuielile din perspectiva financiară, uh-huh, se împart acum la mai mulți copii, nu se știe din ce context a venit o familie și acum e. Deci sunt aspecte pragmatice foarte serioase. Deci, cum am spus, cu relocalizarea sau schimbarea, uh-huh, configurației la școală, în mediul social, dintr-o dată e o nouă configurare. Sunt de puține ori situații în care profesorii la școală sau mai ales dacă sunt clasele mai mici, în clasele primare, dintr-o dată vine copilul și spune că de astăzi am o soră. Sau dintr-o dată nu mai spun de contexte în care copilul are scădere drastică, uh-huh, la performanță școlară sau se schimbă comportamentul. De ce? Pentru că o am pe nu știu care, pe care nu mi-am dorit în viața mea. Apoi mai apar și alte situații. Nu sunt evident quasi prezente, sunt cazuri izolate, dar totuși sunt. Când părinții din se recăsătoresc din fiecare cu copii în timpul adolescenței, de sex diferit, și copiii se îndrăgostesc. Mm-hmm. O altă situație, mm-hmm, de viață care, într-un fel sau altul, necesită o gestionare și o rezolvare.
Unii se mai și căsătoresc?
Da, și așa se poate întâmpla, da? Cum am spus, viața este plină de soluții sănătoase sau mai puțin adaptative. În orice caz, sunt practic toate arile de funcționare. La nivel personal intim, cum am spus, acești copii sunt traumatizați odată din pierderile din familia inițială, că sunt foarte multe posibilități, dar acolo putem vorbi despre, cum am spus, violență, infidelitate, conflicte pur și simplu, boală cronică, moarte, accidente, sunt foarte multe variante de ce o familie se destramă, iar cu acest bagaj vin în, uh-huh, în familia în care poate cu tata vitreg nu se poate înțelege, uh-huh, nu e pe aceeași lungime de undă. Loialitatea față de tatăl postul biologic, părinte. Da, mama îi spune-i tată. El nu poate să-i spune tată sau tata îi spune copilul, spune-i mamă. El, uh-huh. Da, adică sunt conflicte interne foarte serioase pe care, bineînțeles, părinții mai mult sau mai bine sau mai prost le gestionează și vine, bineînțeles, și din filozofia de viață. În principiu, tot ce facem este ghidat sau sub acoperișul filozofiei de viață, felul în care e scara de valori, cu ce defilăm în viață, cu care tip de ideație, da, pornim, uh-huh, pe drum și ce ce transmitem copiilor. În funcție de această filozofie putem vorbi despre ceea ce se va întâmpla în familie. Deci sunt foarte multe. Practic nu există o arie a vieții, că este cea socială, că este cea interpersonală, foarte intimă tu cu tine sau cea în familie, în care să nu fie vreo problemă potențială. Iar studiile arată că, de fapt, o mică parte din familie în care se construiesc cu copii existenți și când mai apare un alt copil, care într-adevăr reușesc să funcționeze bine de la bun început. O altă statistică spune că, de fapt, luna de miere, dacă se instalează într-o familie cu copii existenți deja și apoi când apare eventual încă un copil al comun, după 7 ani. Dacă.
Luna de miere după 7 ani?
Da.
Wow.
Dacă.
Mai am două întrebări. Una pentru domnul pastor și una pentru amândoi. Domnule pastor, Biblia vorbește despre Mântuitorul că a avut frați. E o situație foarte interesantă aceasta a Mântuitorului. E vreo lecție aici? Încearcă Biblia să spună ceva cu privire la aspectul acesta? A avut frați vitregi? Tată... Vitreg? Nu? Iosif n-a fost tatăl biologic, toată lumea știe lucrul acesta. E o lecție?
Termenul frați în Noul Testament poate să transmită frați biologici, poate să transmită verișori și din punctul ăsta de vedere sau frați vitregi, dacă este să luăm toate elementele în discuție. Din punctul ăsta de vedere, care este lecția? Lecția este că, pe de o parte, poate fi o rază de speranță și pentru acel copil care locuiește, care trăiește într-o familie în care nu toate lucrurile sunt cele mai bune. Din punctul ăsta de vedere, poate fi o încurajare pentru acei copii care trăiește împreună cu frații lui vitregi, că se poate ridica de acolo și poate depăși condiția, se poate ridica, iar Iisus trăiește, Mântuitorul, copilul Iisus Hristos, se trăiește într-o astfel de situație, într-o astfel de familie. Depășește acea barieră, să spun așa, care exista între el și copiii lui Iosif sau verișorii lui, că aici este o discuție dacă a mai avut frați sau nu. Iar în momentul în care Iisus Hristos își începe activitatea mesianică, practic obiectivul principal pentru care a venit pe pământ, la un moment dat el lărgește termenul acesta de frați, îl deschide mult mai larg și îl folosește în dreptul credincioșilor, în dreptul membrilor cum bisericii creștine, tocmai pentru a arăta că, dincolo de relația de familie, care este una puternică, relația cu Dumnezeu și cu valorile spirituale, la un moment dat, ar trebui să fie prima, nu singura, dar trebuie să aibă prioritate, că la un moment dat, că Mântuitorul spune că oricine va lăsa pentru mine, mamă, tată, fiu, copii și mai departe, holde, pentru numele meu acela va primi ceva cu totul special. Mă întorc. Din punctul acesta de vedere, Iisus ne poate lăsa o lecție că oricine se poate ridica din orice condiție, oricât de grea ar fi. A fost sărac, a trăit într-o familie cu copii vitregi, a fost cu siguranță bârfit de cei din jur, a fost numit fiul tâmplarului sau fiul Mariei, care îmi spune că nu erau încă, căsătoriți, dar a depășit toate acestea pentru a transmite ceva mult mai valoros.
4 minute din această emisiune, nu vreau să încheiem într-o notă pesimistă, aș vrea să încheiem optimist. Și întrebarea mea finală ar suna în felul următor. Este posibil ca unii dintre cei care ne-au ascultat sau ne-au privit să fie în postura aceasta, să fie recăsătoriți, pentru că familia anterioară s-a destrămat din N motive, da? Să fie părinții unor copii vitregi, este posibil ca unii dintre cei care ne ascultă să fie foști frați vitregi. Bun. Cum poate o astfel de familie să fie totuși funcțională?
Vestea bună că am întâlnit astfel de oameni care au reușit, în ciuda contextelor foarte dificile, să creeze un nucleu de familie sănătos și să funcționeze. Depinde foarte mult de cazurile concrete, da? Adică de istoria fiecărei persoane, prin ce a trecut, ce s-a întâmplat anume. Cum spuneam, în psihologie nu există rețete comune și mai ales în terapia situațiilor de genul ăsta ne uităm foarte concret ce anume s-a întâmplat și cum a gestionat cuplul și familia. Deci există. Am întâlnit persoane care în viața adultă au devenit mai apropiați ca frați vitreși decât atunci când erau copii, tocmai pentru că în acea perioadă prea puține lucruri dependeau de ei și mai degrabă de felul în care părinții au gestionat situația în acel moment, ei fiind prinși între gestionarea părților materiale, cotidiene, da, și propria lor viață, plus relațiile pe care le-au întrerupt, pentru că odată ce avem copii, e pe viață conexiunea, nu e ca și cum ne-am despărțit.
Suntem
și
părinți atât, până murim.
Da? Și atunci avem conexiunea cu tatăl sau cu mama copilului pentru totdeauna. Deci e un bagaj întreg de oameni, de contexte și o întreagă armată de oameni care sunt în această familie practic prezenți la nivelul psihologic. Sunt familii care au reușit, asta înseamnă că cel mai important lucru au fost conectați la ei înșiși, au rezolvat propriile lor tulburări emoționale, propriile lor probleme înainte de a intra în această relație, în timpul acestei relații, și s-au concentrat foarte mult să observe care sunt nevoile emoționale, bineînțeles și materiale, și a copiilor. Nu au făcut comparații. S-au adaptat foarte bine concret vârstei copiilor și au răspuns adecvat vârstei și nevoilor și au văzut pe fiecare copil ca unic, făcând parte din familie, nu în detrimentul celuilalt sau pentru celălalt. Și, bineînțeles, s-au iubit. Iar iubirea, bineînțeles, este un concept foarte larg. Nu este simplu, e, cum am spus, pentru o familie creată pentru a fi așa, nu este ușor, de la bun început mă refer, și cu atât mai mult pentru o familie care se recreează din părți diferite. Dar se poate, cu efort și cu foarte multă atenție și fără idealizări, cu standarde... fiecare pas analizat și văzut ce pot să fac pentru perioada asta.
Mulțumesc, domnule pastor!
Aș citi un cuvânt în scriptură scurt.
Vă rog.
Coloseni, capitolul 3, 20. Copii, ascultați de părinții voștri în toate lucrurile, că lucrul acesta place Domnului.
Da.
Și fie că sunt părinților acolo, fie că sunt poate... poate este partenerul mamei sau a tatălui și nu prea place, dar totuși să asculte mai departe de părinților. Iar pentru părinți le spune versetul următor. Nu. Părinților, nu întărâtați pe copiii voștri ca să nu-și piardă nădejdea. Am ales să citesc textul acesta pentru că în limba greacă eretizo, a țâța, este singurul loc unde se găsește în Noul Testament verbul acesta, care înseamnă de fapt postura aceea de a cicăli mereu și mereu și mereu în încercarea de a disciplina, dar în realitate să o faci numai rău. Și mesajul este să nu-și piardă nădejdea, să crească acea familie, să crească acei copii cu nădejdea că totuși, în ciuda situației dificile, Dumnezeu are un răspuns și la situația lor, care este una grea. Dumnezeu este acolo, poate să dea speranță, poți să depășești condiția aceea dificilă, dar să nu, ca și părinți, să nu-i atâțați și pe copii, să nu-și piardă nădejdea.
Mulțumesc frumos, doamnelor și domnilor! Reiau un gând pe care l-am accentuat de-a lungul emisiunii. Dacă aveți dificultăți în familie, luptați-vă să le rezolvați. E formula ideală. Ceea ce ați întemeiat, lăsați așa. Ceea ce Dumnezeu a unit, e bine să nu despărțiți. Pentru că aceasta va aduce cu sine o serie de situații delicate. Dacă însă ați făcut lucrul acesta și vă găsiți într-o familie cu copii vitregi, așa cum spuneau invitații mei din această seară, există totuși speranță. Nu cred că cineva ar trebui să desnădăjduiască, să dispere și să considere că situația este una fără speranță. Am o temă pentru dumneavoastră, Geneza, capitolul 21, versetul 8, versetul 9, uitându-ne la familia lui Avram, Agar și Asarei, sau Avram, Sara și Agar. Pasajul ăsta spune așa: copilul s-a făcut mare și a fost înțercat. Este vorba de Isaac. Avram a făcut ospăț mare în ziua în care a fost înțercat Isaac. Sara a văzut râzând pe fiul care îl născuse lui Avram, egipteanca Agar, și a zis lui Agar, lui Avram: izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei, căci fiul roabei acesteia nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac. Este comportamentul acesta al lui Ismael față de Isaac și al Sarei față de Agar. Sunt acestea semne ale unei familii funcționale sau mai degrabă al unei familii disfuncționale? Vă mulțumesc frumos pentru că ați fost alături de mine în această ocazie, doamna Gavajuc, domnule Tomoiagă. Vă mai aștept și cu altă ocazie. Dacă aveți sugestii vis-a-vis de pasajul prezentat la final, sau dacă aveți un răspuns, nu uitați contact@speranța.tv.ro. Oswald Chambers are un pasaj foarte frumos cu care vreau să închei. Cele mai mari privilegii pe care Dumnezeu le-a conferit vieții omenești: calitatea de tată, mamă și copil pot deveni cele mai mari blesteme dacă Iisus Hristos nu este capul acelei instituții unde noi suntem recunoscuți ca atare. Că sunteți la prima căsătorie, la a doua sau la a treia, că aveți copiii dumneavoastră naturali sau că aveți copii vitregi. Până la urmă ajungem în același punct. Faceți din Iisus Hristos capul familiei dumneavoastră. Așa să vă ajute Dumnezeu.